dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Eż is-semmija llum l-erba' 17 ta' Deċembru, reġa' Maslili l-ewwel darba f'din l-iskeda ġdida, Francis Sultana, biex niltaqa' ma' dawk kollha li jħobbu xi novelli. Illum ipprepparejtilkom storja jisimha Peppu l-Beqqu. Il-port tal-Imġar, jew kif nafu aħna l-Awċin, ix-Xatt, illum huwa port mill-iżjed modern. Il-traġitt bejn il-Gżejjer li jisir minn tliet-vapuri ġodda mibnija apposta fil-baċiri Maltin tista' tgħid ma jaqta' xejn. Dan kollu jaġġeb lilna u lil ħafna turisti barranin għax min iqallef ftit il-paġni tal-istorja ta' madwar 80 sena ilu isib xeni mill-iżjed f'Qajra, bosta drabi tal-biki, imma xi kultant ukoll tad-daħk. Ġrajja li forsi tista' tkun ukoll ħrafa u li smajta minn Għan Giuseppi sajjiet mobbi bl-omor toħodna lura f'dak iż-żmien meta x-Xatt kien port miftuħ bla ebda l-qoħ bir-ramla ta' taħt il-barrakka tingħaqad b'modija dejqa ma' dik taż-żewwieqa u tal-ħawlija. Fuq in-naħa tal-lemin fejn illum insibu l-moll kien hemm m'għidx l-ilma xi erba' blatiet il-bogħod minn xulxin daq spass taħmar ammas li magħhom kienu jorbtu xi dgħajjes. Dawn id-dgħajjes kienu jintużaw biex iġorru l-passiġġieri li jkunu sa jaqsmu għal Malta sa fuq il-vapur li kien ikun ankrat għax moll ma kienx jeżisti. Ġara li Peppu l-Beqqu ħtieġlu jitla' sal-belt biex ikellem professur ħalli forsi jagħmlu nuċċali għax il-vista kif jgħiduha kienet bonswa. Min flaxija ġiegħel lill-Martu Filippa, jew aħjar Pippa, biex tagħmilu l-iżvirjelin għatli ta' filgħodu, li ma jmux jibqa' rieqed u jitlef il-qalb u l-ġbejna. Martu u bdietu għad li ma kienx hemm għalfejn. Bil-ħsieb dan Peppu ma għalaq xajn majn u lara għatu u anqas ħalla lill-Martu tistrieħ. X'indaq l-iżvirjelin li mbierek kien ilu x-Xatt, imma sewwa jgħidu lill-ħmar il-makus, id-dubbien biħidur. Dakinhar inserta qam riħ xlokk, mallek u mċajpar, li bil-kemm kont tara timxi. Il-vjaġġ lejn il-belt safa mħassar. Peppu tħanfes u r-rabja tgħidx kemm. Hekk kif induna li lanqas il-ħanut tal-kafè kien għadu ma fetaħ, żellaq 22 bleru u x'nixel. Mar intasab taħt il-ħajt tat-triq. U beda jħammem jekk jerħilix il-fuq jew jistenna ftit ieħor. Baqa' igedwet waħdu u fħin minnhom l-issen li dak il-ħin kieku sata imqar fuq xitan kien jirkeb basta jwaslu l-belt mal-ħaġra t-tajn. Ħabat li dak il-lejl li l-gabillot tal-qrib kien ħarablu l-bodbod. Dan kien infex max-xadba tal-maqjel samar nixxielu jkissira. Issa kien fil-għalqa fuq ir-rieħ ta' Peppu. Hekk kif xammu taħt il-ħajt, deher li xemm ma ħab jiġri bih u beda jqamqam u jirrombja. Peppu twerwer, ħaseb li x-xitan veru kien ġie taħt forma ta' bodbod biex jaqtalu xewtu u jwaslu sal-belt. Qam f'salt u lemmaħ li l-bodbod lest biex jaqbes il-ħajt. Tgħidx kemm ħabba tsaqajh mal-warrani tul it-telgħa mix-Xatt. Wasal id-dar bla nifs, bħasħazin fuqu, sa jaqa u ma jaqax. Biex taqat, kif ratu f'dik is-sura, komplet feqetu Martu Pippa, xieġralek, Pep, għallu, mela rajt ix-xjadan ix-Xatt. U fil-fat, resaq ma wicċa, u bajneħ fajneja l-snila, ibdalla tanija, forsi jidur lura u ma jidħol xa. Jgħidu li minn dakinhar kienu għalewilu il-Beqqu. Meta kien żejr, kellu l-qamiħor, dak ta' bla bla. ma nixi nejdu dan kien akkwistaħ għax il-sienu kien dejjem sejjer. Itaqtaq daqsta tal-larita, daqqa jreddin fuq ħaġa u daqqa jlewwaq fuq oħra. Peppu kien ukoll xi ftit żattati. Bin is-sajt, kon dejjem issibu jiġġarraxxat ma tfal sħabu, x'aktarx ikbar minnu. Hawn kien il-gwaj, sħabu għax ikbar kienu jimpikaw jagħmel dak li jagħmlu huma jew xi ħaġa ħjar. Minħabba f'hekk, min jaf kemm bala ilma baħar sa ma tgħallem jogħdos, jew ħammar sidru bil-qbis għal żaqqu minn flokar rasu. Kellu tajjeb li missieru għad li kien jirħi ħarriħu, kien iridu ħdejh u wisewwi xi nassa tal-vopi jew xi parit. B'hekk, Peppu billi kien għajjura sena malaj tgħallem iħaddim bidejh dak li kien jixrob bajnejh. Sa ma xieħ kien sar wieħed mill-gwappi għal xogħol ta' naħses mhux biss għall-vopi imma wkoll bħala dekorazzjoni fil-ħwienet u fl-irċiset. Minn dan ix-xogħol, iktar milli mis-sajd, kien jaqla ħobżu biex jgħixu u jmandni lil Martu Pippa. Bħal kull koppja oħra kienu xtaqgħu minn qalbhom li jsawru familja, imma meta għadda żmien u baqgħu b'xejn irrassanjaw irwieħhom. Dari, ħadd ma kien jittratini snin jew jaħsibha? Meta jiebat u dak li jiebat il-bambin, merħba bih. Billi Peppu ma kellux xi xeklu. Kien ta' kull lejla jerħila lejn il-ħanut tax-xorb. Qabel jitlaq kien irid li Pippa tlestilu qata ta' nofs inqas minn nofs ħobża, bil-bieba jew qalba mawra bil-lest. Il-ħofra kien irida tħawwarilu bi ftit żejt ta' żebbuġa, xerba żebbuġiet misħuqa, żewġ ta' damiet imqadda u l-bqija milli jkun skont l-istaġun. Xi żewġ vopiet jew biex tgħin lambuka moqlija, inkella fil-qiraħ tax-xitwa xi biċċa tommilha, xi jeringa jew xi ftit sardin. Kien jgħidilha terġa' tidboq kollox bil-bieba. Jiġifieri l-qalba tal-ħobż. Qabel joħroġ kien isor kollox ċurnina tal-luna u ma jiftaħiex qabel jieħu postu fir-rokna tal-ħanut mal-kantoniera tal-mejda ta' għalija. Il-maqat kien magħmul minn tavla mistrieħa fuq ħaddidiet blanglu imdaħħal fil-ħajt madwar żewġ naħiet tal-mejda. Fuq in-naħiet l-oħra ta' barra kont issib xi erba' banketti sodi u tqal. Għad li l-ħanut kellu tabella fuq il-bieb blisem Sovereign Bar, żgur li ħadd minn dawk li kienu jpoġġu fih qatt ma ħabat ma' rasu li jaqra jew jistaqsi xi tfisser. Għalihom dan kien il-ħanut tan-nofs. Tan-nofs mhux għax kien f'nofs xi pjazza jew f'nofs ir-raħal, imma għax il-parruċċani kollha malli jirsu l-għadba kienu jtennu għamilli nofs. U s-sit araħ pront-pront jaqbad mill-widna it-tramuġġana li kollu fuq il-bank qudiemu u mejjila fuq żaqqa waqt li jilqat ftazza tan-nofs dmuħ l-emba il-eglek minn xoffita. Issa tazza tan-nofs kienet tazza ġmila tesa daqs bint Angliża. Bosta drabi, is-sit kien imur bit-tazza qudiem minn ikun għax ikun ġa sa postu. Parruċċani oħra kienu jistennew it-tazza dimtela u jahduwa u mastess fejn ikunu se jpoġġu. Peppu, kifedna, kien jintata f'postu fir-rokna, joħroġ in-nofs ħobża mħawra u jistenna l-imbid. Għad li jissa raġel ma'mul u miż-żewweġ, dik il-ħarira ħoxna ta' Brużenzjoni, Peppu qatt mar nixxielu jaqtaħħa u jeħles minnha, anzi, kien bħal donnu fl-imbid ibilli l-għeruq. Il-sienu jinħall u jillaxka. Jekk mhux ukoll iżarrat, mhux darba jew tnejn xi parruċċani kienu jonsbuh biex ħajruh jidħol għal xi bawxata. Xi ħaġa li lil Peppu tagħti ġewwa u li qatt ma setgħin niżżilha kienet l-aħbar ta' meta l-astronawti Amerikani niżlu fuq il-qamar. Għalih il-qamar kemm biss dak il-ballun stilla daqqa jiddi u daqqa leha, daqqa mimli u daqqa nosfelli. Toqgħodx tipprova tfehmu kifu għaliex, tgħidx quddiemu li l-qamar wara toħra bi pjanuri, wudien u muntanji, imma bla arja, bla ħsejjed, bla ilma, bla ħdura. Dak għalih, daqs litanija tal-qaddisin kollha bil-Latin. jibda jisostni li l-qamar menx fejn tagħmel fas fuqu u jekk tasal biex tmiet riġlek fuqu tiżloq, tiżżerżaq u alla mamlek. Mur fehm u l-qamar iġib dawlu mix-xemx. Ma jiġbax jgħajrek torku mażun li trid ballalu r-ros bil-labra. Imbagħad bil-wiċċ tost iġielek tornalu nofs imbejt. Jgħidlek ġib li nofs, forsi għandek mnejn tħawadni u nibda nifhmek. X'aktarx li dak li jkun kien jikkuntentaħ u ġibulu. Għax bih kien isiktu, rasu tibda ddur bih u jerħila jidbanda l-endaru iktar minn frejgatina fil-maltem tal-biċ taħt Arminga. Giuseppi Sajjiet kien jieda biex jieda kien lena tiegħu jiġbor dawk l-erba' żgħażagħ fuq xi bank madwaru u jintilef fil-ftita li ju u sħabu kien ikollhom ma' Peppu bħal din li għadni kif semmejt. Jgħid li darba oħra rib l-elezzjoni ġenerali ħdejn il-ħanut tan-nofs ġiet trakk b'xi loudspeakers imwaħħla fuq il-kabina u xi kelliema wara diskorsi twal bdew iħajru l-miġema madwar it-trakk irridux isaqsu xi ħaġa. Sħab Peppi ħajruh imur jitlobhom iħalluh jgħid kelmtejn fuq il-mikrofonu. Peppi ma ħasabix darbtejn, mar ħdejhom u tellewh fuq it-trakk. Raġel minnhom beda jiddettalu minn taħt l-sien x'għandu jgħid lin-nies u għal min għandhom jivvitaw. Peppu mhix xengil ta' rasu kien donnu fehm kollox. Taħ il-mikrofonu fidu, waħlu maħalqu qisu ġelat u beda jgħajat fih bħanġra daqsiex. Ħbieb, ivvutawli, jien Peppu l-beqqu kollha tafuni intom. U kien jibqa' sejjer bil-kantalina li kieku dak ir-raġel ma ħadlux l-istrument minn idu. Għad li tgħidx kemm ċaftpulu, saffrulu u bbujawlu, għal Peppi din kienet waħda mill-bravuri li baqa' itaqtaq fuqha u semmi kif salt wieħed kien sar konsulier u li kieku n-nies kellha tellgħu kien jagħmel lis-sajjieda sinjoruni. Ġrajja li skont Peppi Giuseppi xterdet mhux biss marraħal imman kif l-irħula taqrib kienet ġrat f'Novembru, ix-xahar tal-mejtin. Ix-xahar kien ġa skorra nofsu u d-dinja kienet ġa bdiet titkebbef fata tqil biex tbarr il-kesħa. Lejla minnhom birxiex fitt li ma jaqta' xejn, Peppu hekk kif rifes l-adba tal-ħanut tan-nofs ordna l-imbit. Intasa passoltu f'postu, neħħa l-ġaketta jew aħjar coat grease minn fuq spallejh, poġġi ħdeh fuq il-bank, ħareġ il-ħobs miċ-ċurnina u beda jmeċla. Tajjeb ngħidu li wara l-gwerra kien hawn kotra li xtraw ġgieket, koktijiet u qliezet tal-Armata Angliża li kienu jinbijaw bil-lott jew birkant. Negozjant Awċi tant kien xtara lottijiet li fagal il-lawdex bihom. Saħan sitra anki kutri kont issiblu kollha bid-daqqa tax-xafra kif kienet titlob il-liġi. Il-bqija taħsibhom ġodda. Il-parruċċani ħallew lil Peppu jimla l-ħawsla u jbeb kela dak in-nofs tambit ħatibda tifferment. Mit-temis ta' għajnejhom deru li kellhom xi xamma fil-komma. Hekk kif Peppu telaq il-sienu waqgħu d-diskors fuq l-erwieħ u fuq iċ-ċimiterju. Min qal li l-erwieħ jistgħu jidrulek u min qal li ħadd qatt ma kien daqshekk ċert li raħ xi ruħ. Imma ċertu salvu indieħes ma' Peppu u instigaħ li jagħmilhom mħatra għal nofs imbejt. Jekk kellux ħila, imur waħħa l-musmar mal-ħajt ħdejn ir-rixtelu taċ-ċimiterju. Fil-ħanut qamet u l-kol daru ma' Peppu. Żgur li ħadd ma kien se jżommu li ma joħroġ ta' raġel dik il-lejla? Kollox kemm miftijem. Salvu talab lil-sit il-ħanut inewlilhom martell u musmar. Dan kemm qab minuta l ġewwa mill-purtiera ta' wara l-bank u der ġejb martell u musmar taċ-ċaċċis. Hawn ha Pep għallu waqt li newwilhomlu. Peppu tefa' l-kowt fuq spallejh, ħakem f'pon marsus il-martell u l-musmar u ġo nofsi oħra nkun hawn għalilhom. Salf, l-estili dak l-imbid. Ħareġ pass maġġel tkebbeb sa rasu fil-kowt u għab f'kem trott salib. Salvu ħareġ warajh u ġibet lejn passaġġ fir-raba li kien iwaslek ħdejn iċ-ċimiterju ħafna qabel milli kieku tieħu t-triq, imma Peppu ma kellux ħalmu, it-triq għalih iktar kienet tawens, kif wasal, salvu x-xabbat mar-rixtellu, u intafa l-ġewwa wara l-ħajt jistenna. Peppu wasal ukoll, kollu mrijed, bajnejn daqs ta' baqra, attent għal kull ċaqliqa jew ħoss. Billi l-musmar kien oħxon, ma kienx se jeħel mal-ewwel daqqa, u dan salvu kien jafu. Stenna l-ewwel tismira. Warajja werżaq twerżieqa ta' barra minha. Imsarem Peppu waqgħu f'saqajh. Imma ma kienx sajqa ċajt u jitlef l-imħatra. Reġa' beda jsammar waħda f'waħda dejjem iżjed bis-saħħa tal-eċitament. Salvu kull darba jwerżaq ilu qisu sirena. Meta derlu li l-musmar weħel biżejjed, Peppu libet bħal ziemel fuq it-tluq. Ma naqqas mill-ġiri qabel ħassu se jibla l-sienu. Tafu il-barra minn sninu bħal ta' kelb tal-kaċċa biex ikun żgur li ma jifgaħx. Hawn induna li kien ħalla l-kowt warajh. X'jagħmel? Le, żgur lilha, ma setax ikun li jdur lura u jħalli lil sħabu jistennew. Baqa' jaġġel, iferfer idejh sa ma wasal quddiem il-ħanut tan-nofs, bil-parruċċani kollha jċaffxu qishom qed jilqgħu xi eroj. Feraqhom u baqa' dieħel ifittex lil Salvu. Salvu kien diġà kutu fil-kantuniera tal-mejda, fil-post fejn soltu jpoġġi Peppu, bil-kowt tal-istess Peppu mitwi fuq spaltu. Hawn ha Pep qallu, dan kien imwaħħal mal-musmar taċ-ċaċċis li insammart mal-ħajt taċ-ċimiterju. Araw x'tiegħek. Ruħ twajba newlituli biex intijulek, għax beżet li l-lejla intmut bil-bard. Peppu li issa kien tgħaddiet l-għaddieċa, għallu b'nofżaħka biex ikompli ċajta. Ma kien imwaħħal xejn, dak kien hemm ruħ kies ħasilx ħdejn ir-rixtellu, ma kellex biex tinsatar u jien tajtula. Kulħadd daħak minn barra Peppu. Salf, issa, fittex newwel dak in-nofs imbit, għax ruħi wkoll qed inħossa erja u qiesha wara battikata bħal dik. Sakemm Peppu qatt iniżżel bela bala dak l-imbit, bħarsa ta' soddisfazzjon. Salvu għati rakkonda kif xin Peppu sema t-twerżieq bil-fixla sammar ukoll tarf il-kowt mal-ħajt u allura bil-fors kellu jħalleh warajh bla marijiet. Dakinhar kulħadd ħareġ kuntent, għad li ċajta kienet kemm xejn goffa. Ħasra ħsara ma sarietx, sa filgħodu dwiet marra ħalkollu, damet karwat daqsajru abjad tiela minn fuq l-orizzont, sa ma nfirxet fl-irħula tal-qrib. Bħal kif tirbombja rada u t-nessi l-dik ta' qabela, ekk l-iktar ċajta għal-qad Giuseppi nessiet l-din tal-kowt. Mela, Peppu raġa twebbel biex jitla sal-belt għand il-professur tal-għajnejn. Darba, bħal donnu xtaq li kollu l-xieħat ma min jitwennes, bla dubju, talab l-Giuseppi biex jakkompanjaħ, għax tgħid kien jafdaħ. Kollox marbuċ il-ġid. Innexxielhom ikellmu lill-profs li wara li t-testjaħ qallu li se jordnalu nuċċali li jimbagħad kellu jiġbru mingħand il-kurrier biex jifrankalu l-iskomdu li jerġa' itellgħu Malta. Niżlu x-xatt tal-belt biex jaqbdu l-vapur lura. Kien għadu ftit tal-ħin, allura Giuseppi, ta' makak li kien, ra li ġietu x-xoqqa f'muxta. Kien ilu jbexkel kif sa jgħaltu waħda l-sieħbu, weblu biex imorru jitrejqu fil-ħanut faċċata ta' fejn kemm marbut il-vapur. Kif rifsu l-għadba, sabu li kien imbullat bil-baħrin Ingliżi. Giuseppi wissal il-Peppu biex joqgħod bi kwietu u ħalli lilu mexxi. Sabu mejda għal tnejn taħt ħnejja frokna u għadu jistennew lill-waiter li madamx ma ġie jieħu l-ordni. Qabeż Giuseppi u talbu jagħmilu żewġ platti salat bi ftit ħass ta' dama jew tnejn imqatta, l-għandha tontos żejt u daqsiet żebbuġiet f'kull platt u naturalment ħobża tal-Malti imqatta wkoll. Sa ma l-waiter ġieb il-platti, Giuseppi għati fihem lil Peppu li hawn quddiem dawk il-baħrin kollha ma setax joqgħod ibaba żbidu fil-platt. widbu kif ħtijġlu jaqbad kollox bil-furketta u jqatta bil-sikkina u li l-furketta tmur flit ta' xelluk u s-sikkina f'tallemin u li s-servetta kalli jwaħħala mil-qarnuna ta' tonqu u jiftaħa fuq sidru. Kif ġel waiter, Peppo qatt jifli lil-Giuseppi u jirripeti kull mossa li jagħmlu. Ma sabx diffikultà itella fħal ulħas, it-tadam u t-ton. Il-bomba faqqet meta ġej għall-ewwel zebbuġa. Giuseppi, bil-paċenzja kollha u rieħ kif iżomm zebbuġa mas-sikkina, jinfida bil-furketta u pum għal ġaħalqu. Peppo prova jagħmel l-istess imma ma setax. Ippravohom kollha bla ma waħħal waħda. Dan iż-żebbuġ tgħid l-qalbi għadu waħda rwiebes. Qal il-Giuseppi mħanfes. Giuseppi, serju, qallu biex iwaħħalilha iżjed bis-saħħa. Peppu hekk għamel, mad-daqqa tal-furketta, iż-żebbuġa osfrot taħt il-mejda ta' ma' ġenbhom. Ipprova oħra u oħra u oħra. Issa kellu erba' żebbuġijiet jiġru fl-art. Ma' ċekċik tal-furketta mal-platt, il-baħrin ta' madwar daru iħarsu. Peppu nfixel. Ħmar pal-peprina u xaq lara għarih. Madan kollu, ma kienx sajħalli ftit zebbuġ jizzju fih tabiħ. Fuq kollox u kien ħallas għalihom. Qabad fidu żewġ zebbuġijiet li kien fadal fil-plat u tefaħħom fħalqu. U waqt li beda jmexlaq għodos taħt l-mwejjed jistat għal dawk li ħarbulu. Beda jiġri mbeħ. Jaqbad zebbuġa mill-art u jitfa' fħalqu sa ma nborġaħ bħal ta' xadin. Id-baħrin li jissa kienu kollajni jom imsamra fuqu, b'dewi ċaċpulu u maħħu minnaqdu oħrajn li kien għadu mandunax ġara dam debċi t-sfira jew xijajta ta' nkorraġġiment. Giuseppi fil-rokna ta' tuħax wadaħk li ma' falex jgħid kelma. Kif għadditlu beda biex ifijem lill-baħrin li Peppu kellu bżonn nofsin bit biex il-aħlaħ iż-żebbuġ imwaħli mgerżumtu. Kien hemm miżjed minn baħri wieħed galandhom biżejjed u lest li ħallas, mhux talli hekk, talli riedu iġibu nofs ieħor lil Giuseppi. Dan bil-prudenza kollha urihom li kien jippreferixxi pinta birra għax beża li l-vjaġġ li ngħawdex iħawdu u ma rridx id-dinja li jkollu jgħalef lil ħud. Wara li xorbu bis-saħħa tal-baħrin, mess lil-sit il-ħanut jgħid kelma. Dan ukoll xtaq li jpattilhom għal dak il-briju li ħolqu u beda biex naqsilhom xi ħaġa mill-kont. Għax qatt f'ħajtu ma kien daħak daqs dakinhar. Naħseb li tajjeb li jerġa' jnaqajjimna dawn il-praspar ta' Peppu l-beqgħu biex jitgawdew mill-ġenerazzjoni tal-lum u tagħda. Intom x'idrilkom? Le m'inhex nistenna risposta. Peress li għada kif għaddiet il-festa tal-Kunġizzjoni u anki tal-Madonna tal-Loretu, se naqra l-kompożija mill-ktieb tiegħi jisimha f'pajjiż fil-Vant u din hija meħuda mit-Taljan Interra Oriente li tista' titkanta wkoll fuq l-Ave Marija tal-Urd. F'pajjiż fil-Vant nofsani tgħix kienet Marija ta' nisel is-slaten bla teba tħulija. Ġo gorboċ u sfajjar tex kienet moħbija, la rusa minn talla bil-grazzja memlija. Jum wieħed għan l-anġlu mis-sema dritt niżel, bl-aħbar minn għan talla iskiet li la kiser. Slimalik ja ġbejba, il-mulej u miegħek, tiegħu int se tkun l-om xi grazzja din tiegħek. Marija għan għantlu jien l-lum li għaddejja, u għalla seddaqa, sabbaħa fajnejna. U l-kelma fistlaħmet fil-ġuf safitaħħa se jħula l-ġnusħinja għax Alla kemm magħha. Għalhekk tmur id-dinja fil-kant f'kull foħrija minn qalba sellimlek Ave Maria. Ringrazzja għal daw kollha li semgħuni u li jieħdu pjaċir bil-istejjer tiegħi u nħajjorhom li jħajru lil ħadd ieħor biex jisimgħu dan l-istejjer.